Arranca Comer e Falar, porque comer e falar
todo é comezar
en Si Radio de Galicia
con Xosé Manuel García.
Saúdos, moi bons días, benvidos a unha nova edición de Comer e Falar en Si Radio de Galicia. Esta é unha edición especial, segunda xa consecutiva, dedicada a ese proxecto Artesanía de Galicia no Caurel. A pasada semana falábamos na previa, esta fin de semana xa falamos en plena edición. Dende o pasado día 30 ata 8 de agosto se está celebrando no Caurel esta iniciativa da Fundación de Artesanía de Galicia, onde diferentes artesáns están levando a cabo diferentes obradoiros maravillosos. Nos comezamos esta fin de semana, falaremos entre outras persoas coa propia xerente precisamente da Fundación de Artesanía de Galicia, neste caso Elena Faveiro. Falaremos tamén co director xeral, con él, con Manuel Heredia, tamén charlaremos sobre este proxecto e con algúns artesáns, perdón, que están participando esta fin de semana neste proxecto. Por lo tanto, como sempre, toca poñerse cómodos e cómodas porque comezamos especial Artesanía de Galicia no Caurel.
Estás escoitando Comer e Falar, o mellor da gastronomía de Galicia en Si Radio.
Bueno, pois arrancamos o noso Comer e Falar especial Artesanía de Galicia no Caurel. E arrancamos ademais así, dende un principio xa, contándovos o que estamos a disfrutar esta fin de semana, que podedes disfrutar todavía todo o vindeiro día 8 de agosto. Lembro vos que entedes na páxina web de Artesanía de Galicia e que vexades todavía aí os cursos, os obradoiros que hai, porque todavía queda algunha plaza disponible en algún deles, vale? Co cual botar allí un vistazo. Bueno, en todo caso, quería arrancar este programa con algo máis que unha invitada, que ademais é unha amiga, que tiña moitas ganas de falar con ela fai moito tempo, e que tiña ganas ademais de que coñecera deso grandísimo traballo que fai co grandísimo equipo que ten na Fundación Artesanía de Galicia. E así e merece ser presentada deste xeito, porque o digo eu. Elena Faveiro, como estás?
Hola, moi bons días.
Eu sempre digo que teño unha conta pendiente con ela. Lembro unha bronca que me botou alá en Coruña. Decir, que pasa que non ves aos pendellos da Golada, a esa maravillosa acción que se leva a cabo ali de fai tempo? Pois sí, o teño pendiente. Pero digo eu que, por fin, puidemos coincidir nunha destas iniciativas maravillosas, como é Artesanía de Galicia no Caurel. Querida Elena, como nace este proxecto?
A verdade é que a Golada está pensado como un proxecto completo de comercialización, sobre todo de divulgación, e un pouco o interesante é mostrarlle a xente o traballo que hai detrás das pezas e dos propios artesanos, da labor dos propios artesanos. Entón levábamos tempo querendo facer unha acción de divulgación dos oficios, e pensamos que nestes momentos o Caurel era o sitio ideal polo seu paisaxe, pola súa orografía. Viñemos a ver as distintas escolas, as escolas unitarias, que hai uns centros preciosos. Entón decidimos arriesgarnos e facelo aquí. Como todo, o primeiro ano, pero bueno, estamos contentos e esperamos que esta acción pois teña continuidade, que ao final é o que importa. O que nos interesa é que a xente achéguese aquí non só a coñecer o Caurel, a parte de naturaleza, turismo, sino tamén ofrecerlle outro tipo de actividades, como pode ser neste caso artesanía.
Bueno, a ti pasouche como me pasou a mí e como lle pasa a todo o mundo que vega a primeira vez o Caurel. Viñeches aquí, atopacheste ademais con Lola, e ese día eu creo que aí arrancou todo, non?
É verdade que atrapa, o Caurel atrapa. É unha extensión moi grande, a dificultade a veces polas carreteiras de chegar a un sitio ou outro, pero ao mesmo tempo é o seu encanto, que estamos como aislados, tamén eso creo que crea ambientes diferentes, que é un pouco que queremos saltar, e máis nestes momentos que coa naturaleza, creo que nestes momentos ao mellor esta acción non se podería levar a cabo ningún outro sitio, e aquí estamos moi contentos. E teño que dar as gracias ao concello, porque desde sempre, desde o primeiro momento, todos foron facilidades. Pola miña parte, estou moi contenta con haber iniciado esta acción.
Bueno, querida Elena, vaya ano e medio que levamos. Claro, eu falo cos artesáns e todos botan de menos moitísimo o evento dos pendellos, non? Porque é como ese punto de encontro de todos os anos nos que, digamos, que é especial, non? Levamos ano e medio no que este desastre que nos tocou vivir nos paralizou moitísimas accións, non? Eu teño a esperanza de que, igual este ano aínda non, pero que ven, hai que voltar con forza, non?
Home, nos fomos moi cautos nun primer momento. Ano pasado pensamos que este ano íbamos a poder celebrar o encontro dos pendellos, pero non foi posible. O encanto dos pendellos é o seu espacio. En estes momentos convertese nunha ratoeira. Entón, é invertir moito dinero para un resultado que non é o que eu desexaría. Entón, traballamos, seguimos traballando para facer unha nova edición pois potente e satisfactoria para todas.
Forza, ¿no?
Sí. Hai que ser positivos. Eu creo que pouco a pouco, facendo accións máis pequenas en distintas localizacións, pois tamén axudamos ao sector, entre o que organizamos nosotros, o que organizan os concellos. Para min, a xente necesita vender, necesita feiras. Entre todos tenemos que colaborar para que esto sea pouco a pouco máis posible.
Fíxate ti, este programa, O Comer e Falar, é un programa que trata o mundo do turismo, o mundo da cultura, pero especialmente o mundo da gastronomía. E eu teño que agradecer moito a Elena Faveiro e ao seu equipo o gran favor que fixo o mundo da gastronomía tamén, ¿no? Porque creo que o concepto premiado, por certo, aproveito así para darche enhorabuena en persoa, que non se dera en persoa todavía, de artesanía no parato, e outro tamén punto de inflexión importante que tedes dende a fundación, non? Un deses desas apostas, esos proxectos que se convertiron en referencia, non?
Sí, a verdade é que foi un proceso, un proxecto que naceu de maneira moi pequena, pero con unha filosofía moi clara. Estamos moi contentos porque son moitos os obradoiros que realmente se están especializando no mundo da gastronomía, a hostelería, e cada vez van crecendo. Tamén teño que dar as gracias aos cociñeiros, aos hosteleiros, por confiar en Artesanía de Galicia como un plus añadido ao plus da cociña. Tamén teño que decir que este ano pois foi nomeado como un exemplo de boas prácticas no proxecto europeo de artesanía.
Xa sei que tiren un moito de premios, pero senta ben, non? Cando de vez en cando recoñecen o traballo que está a facer ese maravilloso equipo, esas cousiñas tamén son necesarias, non?
Home, sempre animan, e ademais pues, reconocer o traballo tamén está moi, é o que temos que facer, pero bueno, axuda moita xente, porque todos os premios nacionais, sempre que hai algún galego, pois ao final é un recoñecemento, para ele é unha promoción. Bueno, o que está claro é que aos premios hai que presentarse. Se non te presentas, claro, Nunca podes nin ganar, nin ser finalistas, nin conocer tampouco o proceso dos premios.
Igual que os proxectos, se non os arrancas, non sabes se funcionan, non? Este é o primeiro, esta é a primeira edición desta Artesanía de Galicia no Caurel, pero creo que promete, non?
Eu vexo un potencial enorme. Tamén foi moi difícil arrancar o encontro de Agolada. Os dos primeiros anos foron moi complicados pola ubicación, pero a ubicación é ao final é o bo que ten, porque os pendellos de Agolada solo están na Agolada, non son extrapolables a outro concello. Agora o problema que antes tiña de que os dos primeiros anos de que tiña problemas para convencer aos artesáns para que foran a Agolada, pois agora pasanos o contrario. Queda moita xente fora porque non hai espacio físico para albergalos.
É maravilloso, porque este fin de semana arricaban outros temas. De feito, creo que tens que moverte tamén agora, porque creo que arranca algo de olería, se non me equivoco. Que é o que tiñas estes días tamén dentro da Artesanía de Galicia?
Bueno, mañán inaugúrase Mostrar, que é a feira máis grande a nivel comercialización que temos en Galicia, na Coruña, nos Xardíns de Méndez Núñez. Inaugúrase ás 12 da mañá. E despois o 4 e 5, dentro do proxecto de Música no Claustro, temos un foro de instrumentos musicais, un foro profesional, que é a primeira vez que se fai e tamén esperamos que se observen de algo. E despois arranca Alfaroleiros, que é unha feira que a min encántame. Non poderei ir aí a inauguración, pero desde logo non me vou a perder. Por desgracia, o encontro de embarcacións tradicionais, pois houve que suspendelo, pero esta semana tamén hai moitos eventos de artesanía en toda Galicia. E despois xa no puente do día 15, pois está a feira de Buño e tamén temos os encontros de cacharreiros de Niño da Guía.
Fixadevos, actividade. Eu son ademais consciente do esforzo que implica para vos todo o que está facendo no sentido da dificultade, ¿no? De non saber si de repente dunha semana para outra cambian as cousas tedes que paralizar algo, ¿no? Eu entendo que este ano e medio é un tema de presión enorme e complicado de xestionar, ¿no? Tal vez unha das cousas máis complicadas, ¿no?
Nos en este caso das embarcacións tradicionais, nos colaboramos, a Asociación Culturmar, a que organiza. Colaborábamos este ano facendo unha demostración con a Galcari, que é a Asociación Galega de Carpintería de Ribeira, unha demostración in situ na feira e con unha minifeira de artesanía con 10 postos. Pero claro, levan moitos anos, se suspendeu o ano pasado, levan moito traballo feito, e claro, é unha pena para todos os organizadores. A mí, na verdade, dá-me moita pena, porque tiñan 102 barcos inscritos que viñan de Portugal, de Canarias, de Euskadi, de Cataluña, creo que algún de Francia, e moitos galegos. E bueno, é o traballo de moita xente que por estas circunstancias pois non quedou outra.
A mí me parece importante destacar isto, ¿no? Porque a veces somos, como ser humano, a veces temos máis tendencia a criticar cousas que a valoralas, non? E eu creo que é importante que entendades o grandísimo traballo e a grandísima dificultade que existe nestes tempos perdón, a posibilidade de organizar cousas maravillosas como isto. Imaginade o tempo que hai que estar pensando no que facer e, sobre todo, despois de estar un montón de tempo organizando, coordinando, prevendo cousas, nunca sabes si a unha semana vista as cousas poden irse o garete, non? Entón, por eso me parece importante, non, Elena, destacar que pero falo no voso caso en moitos máis organizadores de moitas máis cousas, non?
Sí, a verdade é que é moi difícil a veces sacar as cousas a tempo porque estás inquieta co que vai pasar. Agora estamos preparando unha pequena feira na Ribeira Sacra, o día 21 de agosto. Nos pendellos, son uns pendellos abertos porque estamos buscando pois localizacións un pouco abertas, máis naturais. O monasterio de Caderas ten uns pendellos preciosos, non é o complexo da Golada, pero imos a facer ali unha minifeira o 21 de agosto. Estamos preparando Artesanía de Galicia en Compostela, que será unha feira no claustro de San Martín Pinario o día 11 de setembro.
Sabedes que a actividade non para, por lo menos a cabeza non para, como decía outro, pero evidentemente estamos nuns tempos convulsos, complicados, difíciles, por eso ten todavía máis mérito que se sigan facendo cousas como esta, que se fagan iniciativas como esta, que eu vos recomendo a todos. Tedes todavía hasta o día 8, quedan diferentes talleres, como xa vos contei no programa pasado, en este. Para esta semana todavía queda algunha plaza nalgún taller, non, sí, Elena?
Quedan algunha plaza no obradoiro de cesta con asa de madeira o 2 ou 3 de agosto. E tamén no obradoiro
do ecograbado, por exemplo, tamén
do ecograbado do 5 e 8 de agosto, que está impartido por Isabel Somoza do obradoiro Aguatinta de Lugo, e que esperemos que estos días o enchemos.
Elena, de corazón, sabes que así cho digo, noraboa polo voso traballo, Eu evidentemente centralizo moitos felicitacións en ti, pero sei que tes un equipo de xente detrás maravilloso, que todos os artesáns cos que falo me din exactamente o mismo, que tedes un equipazo, que sodes unha xente increíble, que levades facendo un traballo polo mundo da artesanía único. E sabes que non o digo por peloteo, o digo porque creo que se merece recoñecer a grandísima labor que levades feito todos estos anos, e por eso, creo que en nome de todos, douchas grazas.
Home, para min, os meus compañeros somos unha familia. É verdade, temos moi boa relación e traballamos moi ben xuntos.
Elena, moitísimas grazas.
A ti.
Elena Faveiro, xerente da Fundación Artesanía de Galicia. Unha crack, ahora que non me escoita, unha crack. Xa sabedes, ao longo deste programa de hoxe, programa especial Artesanía de Galicia no Courel, charlaremos con algúns dos artesáns que están aquí participando e con algunha da xente que está participando tamén. Seguimos no Comer e Falar, en Si Radio de Galicia.
Porque comer e falar, todo é comezar. Con Xosé Manuel García.
Bueno, neste especial que estamos facendo no Comer e Falar, precisamente aquí nestas terras maravillosas do Caurel, neste proxecto tamén, como digo, maravilloso, de Artesanía de Galicia, no Caurel estamos co director xeral, don Manuel Heredia, como estamos?
Que tal? Boas tardes, como estamos?
Bueno, que podo decir, non? Creo que é unha destas iniciativas que por das moitas que terán que facer precisamente dentro da propia consellería, etcétera, etcétera, pero que eu creo que máis sensacións agradables deixa, non?
Sí, no, a verdade é que nestes talleres, non, en este entorno que temos aquí na Serra do Caurel, pois a verdade é que é unha maravilla, non? Poder por unha banda enseñar aos alumnos que están apuntados aos talleres e por outra banda dispoñer, gracias sobre todo á alcaldesa, non, que dispuso aquí o espacio, non, para poder llevar a cabo estes talleres, a verdade é que é unha maravilla, non? A verdade é que si sí, un sitio que está por descubrir, esa é nosa intención, non?
Bueno, digo, dentro dunha consellería que abarca elementos como comercio, industria, etcétera, etcétera, ese gran reduto maravilloso que sigue sendo artesanía e os nosos artesáns, non?
Sí, no, a verdade é que Elena, a xerente, está facendo unha labor tanto no ámbito comunicativo, non, de amostrar, non, a artesanía galega non só de xeito para a propia comunidade, sino de cara ao exterior, non, e poñer en valor o oficio, non, é un oficio que a verdade que é un oficio que ten un gran reconocimiento, non? A verdade que por parte da Xunta de Galicia e por parte neste caso da Artesanía de Galicia, a nosa intención é poñer en valor, non, poñer en valor esta labor que están a facer os artesáns, non, que a verdade que teño que decir que ten todo o mérito do mundo, non?
É importante tamén, eu creo que o concepto de valor que ten esta iniciativa, insisto, eu estou encantadísimo nun principio porque amo esta terra do Caurel e porque amo o traballo que fan os seus artesáns, non? Quero dicir, que mellor ademais que traelo a perspectiva do concepto do rural, un rural que precisa recuperarse, que precisa ter certa actividade, non, que permita vislumbrar un futuro a medio plazo, non, de decir, temos que traer a xente a que veña a coñecer este espazo e que incluso queira quedarse, non? E traer artesanía aquí é como aportar outro elemento máis, de decir, ui, igual me apetece quedarme aquí, non?
Sí, no, a verdade é que tanto por a banda da Xunta de Galicia, non, este año se acobeo que temos en riba da mesa por parte da Consellería de Turismo, por parte da Xunta de Galicia está a facer un esforzo, non, de poñer en valor todo o que temos por ofrecer, non, da nosa terra, e a verdade que estas iniciativas sempre, sabes, non, a día de hoxe que temos moitos turistas que se han acercado hasta aquí, hasta o Courel, solo por, bueno, pues a verdade, a coñecer o sitio e por enriba, pues, poder facer alguno dos talleres que estamos a ofrecer, e obviamente eu penso que, bueno, nos pensamos, non, que a verdade que cualquier tipo de iniciativa que sexa atraer xente ao ámbito rural e coñecer a verdade a variedade da nosa terra, a verdade que é un punto de valor, non?
Despois do ano e medio que levamos tan difícil, de repente poder ver que se pode facer actividade, aínda que sea en grupos máis reducidos, en formatos máis reducidos, pero é casi como unha sensación de
Non, sí, a verdade é que dispoñer, a verdade é que somos afortunados en Galicia, non, por dispoñer todo ese ámbito rural onde podemos estar ao aire libre, non, sin grandes multitudes, sin grandes, ese é un dos nosos principais valores, non, da zona do ambiente rural de traer a xente, non, obviamente sempre respetando os protocolos, non, de sanidade, protocolos de seguridade que están ahora mismo enriba da mesa, pero obviamente somos afortunados, non, de poner disponer de todo este toda esta disposición territorial no ámbito rural, e por enriba pues podes poder desplazarte, además pues la verdad que ofrece moi moi boas garantías, non, de estar en un ambiente, bueno, certamente despois do ano que levamos sí, a verdade que somos moi moi afortunados, e sobre todo por a nosa banda, pues tamén poner en valor todo o ámbito rural onde se pode desplazar a xente, coñecer. A verdade que sí.
Pois, don Manuel, a miña felicitación.
Pois nada, moitas gracias a vosotros. Veña.
Unha terra, o Courel. Unha aldea, no corazón desta terra, Vilamor. Aí atoparás as casas do comerciante. Temos para ofrecerte tanto casas como habitacións que asegurarán para ti unha huella que non poderás olvidar. Disfruta dos seus paraxes, da natureza exuberante, das nosas casas rurais, nosa hospitalidade e a nosa cociña. En Vilamor, as casas do comerciante. Casa dos Inda, Casa Comerciante e Casa Carlos. Agardámoste.
Estás escoitando Comer e Falar, o mellor da gastronomía de Galicia en Si Radio.
Bueno, dentro deste programa especial que estamos facendo dende o Courel e dende este proxecto maravilloso de Artesanía de Galicia no Courel, que xa comenzábamos a pasada semana, como sabedes, estamos descubrindo a moitos dos artesás que están aquí presentes neste maravilloso, como digo, proxecto, non? Se adiantábamos no principio do programa, agora estamos, eu vou aprender un montón agora cos nosos protagonistas, porque teño que descubrir que exactamente palabras como cianotipia, que bonito sona, verdad, que sonoridade máis bonita ten, pero que é exactamente, bueno, eso imos a descubrir agora. Primeiro vamos a presentar, María José, como estás?
Hola, moi ben, bo día.
José, como estás?
Hola, bo día a todos.
Bueno, vos, como se chama vos o proxecto?
O proxecto de hoxe é cianotipia, aínda que para o resto dos días vai haber máis actividades. En esta cianotipias e nos imos aos principios da fotografía. Poucos anos despois de descubrir a fotografía, un inglés descubriu esta mezcla de químicos que ven sendo a cianotipia. O nome xa o di todo, cian azul. Entón, solo hai azuis e o fondo, que según o papel ou o tecido, será branco, marrón, etc. Entón, solo temos esas dúas cores. A primeira, interesante destacar, a primeira persoa que utiliza este sistema, digamos que de casi fotografía, é unha muller. Está considerada a primeira muller fotógrafo do mundo. Entonces, ela utiliza este sistema para facer uns libros de botánica, que a día de hoxe, eso foi a finais de 1800, a día de hoxe aínda existen eses libros de botánica. Entón, que é un proceso con moi divertido e con unha durabilidade increíble.
Bueno, eso é a cianotipia. Ese é un dos obradoiros que ides a organizar aquí. O que participe neste obradoiro, que é o que vai a facer exactamente? Cal é o proceso? Que mo conta?
Vai a facer todo o proceso, dende o principio hasta o final. E o traballo que remate, leva-o para casa, para disfrutalo. Pero si todo o proceso, vai a coñecer o proceso tamén, por si despois quere seguir facendo na casa.
Esto, a verdade é que sona ben. Ides a facer máis obradoiros, non, estos días?
Sí, imos a facer outros obradoiros, o de jaspeado ou marmolado, como lle chama moita xente, un marmoleado. Imos facer tamén facer papel e encadernación, diferentes tipos de encadernación á xaponesa. Imos facer transfer e imos facer yutaku. Pero en este caso, aínda que no yutaku se emprega peixe, vale, que é unha técnica xaponesa, en este caso imos a intentar utilizar cousas, elementos da natureza. Sempre nos gusta xogar coa natureza, e que mellor entorno para xogar con ela que aquí.
Igual peco de ignorante, pero que o yotaku? E que a miña filla está moi enganchada a este rollo xaponés, e digo, cada vez que escoito unha palabra que me sona xaponés, digo, sabe Dios, non? Que é exactamente?
O yotaku é unha técnica xaponesa que se facía, a ver, o que eran os pescadores xaponeses, moi ancestral, os pescadores xaponeses, cando chegaban coa súa pesca a casa, o que facían era as distintas variedades de peixe que pescaran pola noite, impregnábanas en tinta de calamar, puñanlle unha tea encima, e o que facía era pasar o que era a forma, a figura do peixe, a tea. Esas teas colgábanas das súas portas para que a xente, cando pasara, soupera que tipos de peixes estaban a venda ali e marcasen o que lle máis lle interesara. Por que con tinta de calamar? Bueno, pois porque era o que tiñan máis a man, e por outro lado porque non era tóxica. Co cal, unha vez que facían ese traballo, lavaban o peixe e podían comelo sen problema. O sen día, claro, derivou un pouquiño en unha técnica casi artesanal, pero ao mesmo tempo un pouco ligada á arte, non? Entón, o que facemos é, aparte de utilizar tinta de calamar, utilizamos tamén pinturas de cores para que quede un traballo así entre artesanía, arte, que dai unha mestura moi fermosa, que hai ademais, hasta es aí xusto enfrente. Claro, é moi curioso porque estivemos a ler que cando pescaban un peixe moi grande, non? Era como unha especie de trofeo, e bueno, pois ese peixe quedaba aí gravado no que era a tea.
Non había cámaras de fotos. Claro. A única forma de igual
de
que
presumir,
sí, claro, porque igual, co que lle gusta presumir os pescadores, coidado.
Os cazadores, non? Claro. Que as cabezas e tal. Pois o que facían era xusto imprimir a forma dese peixe e quedar gardar esa tea o resto da súa vida para presumir ante amigos e demais.
Bueno, é maravilloso que este concepto ancestral, non, da cultura, non? Esas que gran herencia temos en todas as culturas, da nosa galega, estamos falando da xaponesa, non? Pero que riqueza que podemos precisamente disfrutar dentro do mundo do traballo artesán que facedes, por exemplo, vos, non?
Pois sí, e a verdade é que Galicia está chea de riqueza, como falábamos antes entre nós, a nivel de natureza e a nivel de técnicas artesanais. Que, bueno, moitas, esperemos que non cheguen a perderse, porque ás veces estamos en perigo de extinción con algunhas delas, pero, bueno, eu penso que a xente está voltando a querer aprender esas técnicas artesanais, que terían que ir pasándose de uns a outros e quedar aí para toda a vida, o sea, aproveitalas.
Para min é fundamental o traballo que fai a Fundación, neste caso, de todo este traballo de poñer en valor todo o que fan os nosos artesás. Eu creo que é fundamental. E imagino que para vos tamén é maravilloso vivir unha iniciativa nun entorno como este, non?
Si non fose por artesanía, posiblemente artesanía en Galicia estaría a piques de desaparecer, O traballo de artesanía hai que destacalo, é moi importante, e gracias a ele, bueno, estamos aquí e a artesanía se está dando a coñecer.
Sí. Que te parece?
Que traballan moi ben, dende a Fundación de Artesanía, verdade, é que eses rapaces e rapazas traballan fenomenal, e aí Elena Faveiro está tamén involucradísima e intentando que os artesáns vayan adiante e que se besa toda a nosa artesanía por todo o mundo.
Pois, María José, un honor de verdad coñecervos e coñecer o que facedes. Animo a xente que este todavía duvidando, porque todavía queda hasta o día 8, todas estas diferentes propostas que ides a facer aquí. Estamos, nos concretamente ahora, estamos na Fundación Uxío Novoneira. Muchísimas gracias, rapaces, por estar no Comer e Falar.
A vos, e vos esperamos.
A vos e a seguir aí co programa.
Estamos falando, pero logo toquerá comer, non?
Hombre, a ver.
Esta é a xente que me gusta a min. Seguimos no Comer e Falar en Si Radio de Galicia.
Porque comer e falar, todo é comezar. Con Xosé Manuel García.
Bueno, seguimos coñecendo máis artesás que están participando neste Artesanía de Galicia no Courel. Un mundo maravilloso, o do torno, o da cerámica, o de, bueno, que maior contacto poda haber das maos en todo caso. Susana, como estás?
Bueno, encantada de estar aquí en el Courel, porque esta es una zona maravillosa, un entorno que es hipnótico como el torno, que es lo que dice la gente cuando se pone en él y lo prueba.
Le voy a contar una anécdota. Estamos regrabando esta entrevista porque tuvimos unos problemas técnicos y hubo que regrabarla. Lembro que en la primera entrevista, mira, tiene que imaginar a miña, ¿no? Seguramente yo te han dicho 800 veces, ¿no? Pero ese punto sensual que tengo torno, ¿no? Hombre. Que no lembro esa película Ghost.
La película Ghost. Aumenté el número de alumnos. Y todos vienen y dicen, ¿y aquí dais clases de torno?
Damos clases de torno, pero no hacemos milagros, ¿no?
Bueno, no, pero ya después de tanta altura con esa historia, acabé decidiendo que los días de los enamorados iba a sacar un bono de semifantasma.
Bueno, igual que se decía en la anterior entrevista que tivemos ahora que regrabar, dentro de este punto, además, simpático, que siempre nos ten que chegar a nosas charlas, sí é certo que é un mundo apaixonante, que creo que é unha desas profesións artesás ou unha desas traballos artesás que xenera máis ese hipnotismo, non? Ese desexo de que é increíble, porque os que sodes profesionais o facedes tremendamente sinxelo, non? Entón, un vos ve facer algo nun torno e dí, mira, que suavidade, que sutileza, non? Que fácil, tururú, non?
Sí, bueno, pero es como cuando ves tocar el piano. Parece que los dedos vuelan, pero luego te pones tú y tienes garfios en vez de dedos, ¿no? Eso es la práctica de cualquier oficio. Pero a ver, yo que tengo que defender al mío, pues siempre digo que es una reconexión con la tierra directa. Estás tocando el barro, eso es algo que llevamos en el ADN desde el neolítico, ¿no? Entonces, claro, es conectarte con la tierra. Yo que soy, por ejemplo, aire, mucha imaginación, a mí lo de la tierra me viene bárbaro para sentarme, ¿no? Está muy bien, pero bueno, a ver, a la gente en general, yo le llamo que esto es una iniciación y lo llamo bautismo de torno. ¿Por qué? Porque les hago tocar el barro con la barrotina, que es el barro mezclado con agua, ¿no? Y entonces el barro se deslice entre las manos, les echo un poco de agua y ¡guau! Se les pone una cara de ¡Dios! Y yo le digo, pues mira, cuando seas mayor, cuando seas mayor vas a pagar porque te bañen con esto en un spa.
Es curioso, ¿eh? Pero es cierto que así, pero sí es cierto, ¿no? Que qué maravilloso. Eu sempre no mundo artesá vexo un elemento fundamental, ¿no? Que son as mans. E creo que é maravilloso precisamente o contacto cos materiais, non? Uh-huh. En cada unha das disciplinas de artesanía que estamos vendo, por exemplo, aquí, pero que existen, non? Que maravilloso elemento a conexión dos materiais coas mans, non? O sea, uh-huh. Eu creo que esa aí estaba a primeira simbiose fundamental, non? Que neste caso, por exemplo, no barro, non? Se ten que sentir dun xeito moi especial. Que tal os alumnos que foron pasando estes días por aquí? Que sensacións levaron? Que sentiches ti?
Bueno, eso, a ver, non son distintos que os demás. Son iguales, sempre pasa lo mismo. Lo que buscamos con isto es que haya primero un acercamiento lúdico, ¿no? Que descubran el que, ostras, qué guay. Y luego que se den cuenta, de valoren el que, ostras, pues no parece tan fácil lo que dijiste tú antes. Ah, cuando lo haces tú parece tan sencillo, luego no es tan fácil. Claro, son las horas de echarle horas, como a todo, ¿no? Y entonces, el que ellos lo descubran como algo placentero y maravilloso, hipnótico, porque eso lo es, y que luego valoren el virtuosismo, si quieres decirlo, ¿no? Que hay detrás de manejar correctamente una materia, pues sea la que sea, ¿no? Metal, madera, lo que sea, pues lo que hace es que ganen en respeto hacia ese oficio y hacia la obra que se hace con ese oficio. Entonces entenderán que no es lo mismo comprar una pieza hecha en una máquina que comprar una pieza hecha a mano, porque va con ese cariño, con esa mano que ha estado acariciándolo, ¿no? Lo de acariciar está ahí, estamos trasladando mucho cariño en cada obra, ¿no?
Pero es precioso todo esto, de verdad, porque nos tempos nos que estamos, o tacto dos nosos dedos están simplemente acostumbrados a un teclado de ordenador ou unha pantalla táctil, non? Que descubran...
Y es que tienen los dedos atrofiados, de verdad. Claro. No saben cortar con una tijera. O no saben... Es verdad que a los niños hace falta mucho, mucho, mucho manipular. Que tengan una psicomotricidad, que recuperen. Porque de verdad que ahora tienen un hiper mega pulgar, pero nada más.
Por eso digo que tan bonito eso, ¿no? Que reconectarse a xente un poco gracias a artesanía, ¿no? Un proxecto este de artesanía de Galicia no Caurel, que eu creo que ten un entorno que regala os ollos e xenera inspiración, creo que para calquera artesá, non? Outra gran iniciativa da Fundación, non? Esa gran defensa que se está facendo continuamente do traballo dos artesás, eu creo que é fundamental, non?
A ver, yo soy una artesana un poco atípica porque desde siempre, desde hace más de 30 años, estoy dedicada al mundo de la enseñanza. Mi función fundamental no ha sido vender piezas, sino enseñar. Y la manera de enseñar, si me limitase a la gente que va a mi taller en concreto, pues sería muy, muy limitada. Entonces, lo que aprendí es que lo que me encanta es hacer divulgación. Entonces, yo que voy a eventos que no son de vender, no son las ferias de ventas, sino que son eventos en los que se divulga, claro, todas estas iniciativas es que encajan perfectamente en mi manera de entender la conservación de las artesanías, ¿no? Entonces, eventos como Agolada, eventos como Cacharreiros, que va a haber ahora próximamente del 13 y 14 de agosto, o como Alfaroleiros, o como otro tipo de eventos de este tipo, pues claro, yo los apoyo a muerte.
Susana, moitísimas grazas de verdade por estar no Comer e Falar, grazas por regravar esta entrevista, estivemos disimulando moi ben que non nos coñecíamos. Estou vendo por aquí a Ana da Cabaniña, non te vayas, Ana, que che quero dar un bico, espera, que che quero dar un bico, non te me escapes. Despedimos a Susana e seguimos aquí no Comer e Falar. Susana, moitísimas grazas.
Nada, venga, encantado e esperamos que vengáis todos por aquí.
Unha terra, o Courel. Unha aldea, no corazón desta terra, Vilamor. Aí atoparás as casas do comerciante. Temos para ofrecerte tanto casas como habitacións que asegurarán para ti unha huella que non poderás olvidar. Disfruta dos seus paraxes, da natureza exuberante, das nosas casas rurais, nosa hospitalidade e a nosa cociña. En Vilamor, as casas do comerciante. Casa Dosinda, Casa Comerciante e Casa Carlos. Agardámoste.
Estás escoitando Comer e Falar, o mellor da gastronomía de Galicia en Si Radio.
Seguimos coñecendo neste caso máis artesáns que están participando precisamente neste Artesanía de Galicia no Caurel. Imos agora ao mundo da ilustración. Como ilustrar un caderno de viaxes, ou polo menos así se titula este obradoiro que está celebrando tamén na parte baixa da Escola Unitaria de Parada. Iria Prol, como estamos?
Hola, boa tarde, moi ben, aquí bueno, este lugar incomparable.
Eres ilustradora?
Sí, son ilustradora, tamén fago murais e deseño gráfico.
Bueno, e en que consiste este obradoiro que estás a realizar aquí neste proxecto de artesanía de Galicia no Caurel?
Pois o caderno de viaxe consiste en que cada alumno realice como unha especie de diario de viaxe ilustrado, neste caso, no que vamos recollendo a nosa visión e vivencias subxetivas destos días aquí, nesta aldea do Caurel.
Bueno, imagino que aquí se presta a imaginación e, sobre todo, alimentase a vista para ilustrar de xeitos maravillosos, ¿no? Onde estamos ubicados.
Sí, a inspiración é moi boa, verdade, porque temos estas construccións tradicionais, temos uns paisaxes moi moi bonitos, animais, vacas, cadeliños, incluso podemos debuxar as persoas que aquí viven. Pero bueno, non se trata de facer un debuxo perfecto, nin moito menos, senón de que cada un exprese a súa propia creatividade interior e debuxe no seu estilo propio.
Bueno, isto de a creación dun caderno de ilustrar un caderno de viaxes é casi como deixar por a un lado a cámara de fotografía, non, de fotos, e facer esas fotos con debuxos, non?
Sí, sí, bueno, os elementos dos que dispomos aquí son, empezando pola arquitectura, seguindo polas plantas, por exemplo, tipo de ilustración botánica que tamén podemos facer. O que primeiro choca aos participantes é o tempo que hai que dedicar a cada debuxo. Non é como facer clic e telo xa. Entón, ao principio, sí que hai como un pouco de ansiedade de, ai, non vou ser capaz, ou non teño nada feito aínda, porque non ves os resultados. Mas cando levas xa unhas horiñas, utilizando diferentes materiais, acuarela, rotuladores, lápices, pois os resultados son bastante bonitos.
Bueno, con isto de ilustrar, o que un aprende un pouco a observar mellor, non?
Moito, moito. A observación é unha gran parte do debuxo, e desto se están dando conta tamén os participantes, cando están debuxando aí unha ventana que coincide con unha porta, e dicen, ah, mira, non me fixaran isto, aquí hai unha grieta, aquí hai unhas tellas, aquí... Hai que observar moito, sí.
Claro, no, pero por eso digo, ¿no? Nos tempos nos que estamos no mundo da tecnoloxía, na que nos paramos cada vez menos porque temos aparatos que nos permiten pararnos medio segundo, facer unha foto e marchar, ¿no? E todo ese tipo de cousas, de repente isto é un pouco como volver a poñer os pés na terra un ratiño, ¿no? Sí. Abrir a mente, abrir os ollos, mirar ao redor, ¿no?
Sí, eu creo que nos custa un pouco, porque estamos acostumados a esta inmediatez agora con todo, a facer scroll para baixo en Facebook, en Instagram, en todo, e ver 100.000 imaxes en un minuto, e aquí tens que dar un paso atrás, sentarte, pararte, non estás mirando dunha foto, estás mirando da realidade en tres dimensións, entón non estamos nada acostumados a eso, é salir da zona de confort un pouco e facer que esa parte do cerebro se exprima para conseguir algo que ao final pues, acaba sendo relaxante e... máis neste lugar que eu non o coñecía e a verdade que estou sorprendida gratamente.
Bueno, a veces nos creemos que non imos a poder facer nada, é todo o contrario, non? O que nos axuda precisamente a volver a sacar cousas que seguramente temos capacidade de facer e sobre todo aprender pequenas cousas que nos van a permitir en todo caso mostrar mellor o que pasa por a nosa vista e queda na nosa cabeza que retemos nela, non? E todo isto ademais nun proxecto que nos leva a un entorno que eu creo que é envexable completamente para todos, non?
Sí, 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 a verdade é que estas povos nesta aldea en Parada remata a carretera, é un sitio no que non pasas por casualidade, tens que vir aquí. Uh-huh. Entón, pois, eu creo que estes lugares son así especiais. Notase que o mellor a xente de aquí ten moito apego ao lugar, aos que veñen no verán, que che contan que, ah, non, vivo en Barcelona, pero veño aquí no verán, pois é un sitio, un remanso de paz. Aquí non se olle ningún ruido por a noite.
Bueno, sí, ponéndose jugando a pelota.
Por la noite,
hai nenos aquí, hai nenos.
Hai nenos, agora mesmo.
Bueno, Iria, antes de rematar, decíache, ibas a decir que onde exerces ti o teu traballo, si este é o traballo que vas habitualmente, si fas cursos e como é un pouco a tua función.
Pois, a ver, eu solo traballar en remoto, desde casa, aos temas de ilustración e de diseño gráfico que tamén fago, teño un taller na casa, na propia casa, digamos. E logo, cando son temas de mural, sí que teño que desplazarme ou obradoiros presenciais, entonces é unha combinación das dúas. Suele ir por épocas, por exemplo, en verán hai máis murais, hai máis obradoiros ao aire libre, e no inverno pues, adoita coincidir con cousas máis de traballar en ordenador. E teño un pouco as dúas vertientes.
Bueno, pois aí te de Siria Pro, a ilustradora que está dando además este maravilloso obradoiro de como ilustrar un caderno de viaxes. Algo que me parece francamente bonito neste programa que sabedes que falamos sobre turismo, sobre gastronomía, sobre contar as nosas experiencias, o de voltar a contar as cousas dun xeito máis tranquilo, non? Sobre ese caderno tan persoal, pois ese é o taller, o obradoiro que está facendo aquí, lembrade, na Escola de Parada, na planta baixa precisamente desta escola, aínda que realmente pasan pouco tempo na escola, pasan máis tempo por aí dun lado para outro, de verdade que creo que é un maravilloso, hoxe é domingo, lembrade que, se está escoitando o programa ahora pola mañán, aínda pola tarde estades pola zona, podedes achegaros polo menos para coñecer un poquinho mellor isto, e todavía o día de o luns, ao longo do luns, tamén haberá xornada. Iria, moitísimas grazas por estar no Comer e Falar.
Moitas gracias a ti.
Comer e Falar, todos os domingos de 1 a 2 da tarde en Si Radio de Galicia ou na web www.sirradio.org.
Bueno, e para pechar este Comer e Falar especial que estamos facendo precisamente con este proxecto de Artesanía Galicia no Caurel, xa tivemos a oportunidade de charlar con Lola Castro, alcaldesa de Folgoso, xa charlamos coa xerente da Fundación de Artesanía Galicia, e nos faltaba unha terceira pata fundamental tamén neste maravilloso proxecto que está levando a cabo estos días, que é a Fundación Uxío Novo Neira. Don Uxío Novo, como estamos?
Hola, como estamos? Boas tardes, gracias por vir.
Bueno, unha vez máis estamos por aquí, xa estivemos en outras ocasións, e a verdade é que é un gustazo estar ademais nesta maravillosa casa, nesta maravillosa fundación. Uxío, para vos participar neste e abrir as vosas portas a este proxecto cos artesáns, imagino que é importante porque tamén ten parte da filosofía do que facedes, non?
Claro, da filosofía de Casa Verde estamos moi ledos, que a Fundación Artesanía de Galicia utilizara este espazo tamén xunto coas escolas unitarias de Froxán, pero tanto o espazo da Casa da Fonte como da Escola Unitaria de Parada, que ademais é a casa da escritora María Mariño, pois ademais engalanándoa con está todo precioso. É unha gran oportunidade, principalmente porque ademais nos pensamos que ao ser cursos de formación, de capacitación, onde veñen os mellores artesáns de artesanía de Galicia a ensinar as súas competencias a outras persoas, especialmente moitas do noso territorio, moitos habitantes do Courel, está ben, un dos desafíos que temos, que ademais non é un desafío do Courel nin de Galicia, isto inda a Comisión Europea acaba de lanzar dentro do novo período de programación orzamentaria o programa de New Bauhaus, porque sabemos que dos retos que temos é poder producir obxetos de calidade con toda a calidade que temos para competir ademais con todos os obxetos low cost e non sustentáveis que veñen de outros lugares. Se hai algo que temos nos, e ademais en Galicia, que temos uns produtos feitos a mao fenomenais. Nos, por exemplo, acabamos de lanzar unha colección de artesanía feita para a propia fundación, todo con materiais locais. Estamos moi orgullosos de tela. Entonces, para nós, pois é de gran edición.
Decía que ademais unha terra como Caurel, que imagino que seguramente tanto na documentación xa existente do traballo do teu pai, non? Pero o Caurel tivo que ser terra de moitos oficios, non?
Sí, bueno, aquí tiñamos obradores, bueno, temos artesanía popular, inda que tamén o Caurel integrado en todo que o seu perímetro, a redonda, que decían os ganaderos, como meu avó, por exemplo, xa ves que nesta casa temos unha colección de artesanía de toda a Ribeira, Sacra, de Gundibos, de Buño, ademais de Desargadelos, pero sí, dende sempre, tiñamos que facer os nosos propios aperos e tamén as nosas propias cousas. Eso de sempre aquí, xa ves solo con mirar aí a esa parte que tes artesanía e cerámica dende o século XVI. Inda falábamos outro día das capoeiras, dos baúles da emigración, dos baúles cubanos, dos outros baúles latinoamericanos, mexicanos. É fantástico. Inda, eu outro día estábamos nun proxecto de diversificación de públicos, de museos en Atenas, é unha das cousas que me chamaba a atención, é que un dos regalos de cortesía que te poden dar un ateniense son os colombois, que son unhas xoias de contas, que dai seguro que saíron despois os rosarios católicos, inda que estos teñen unha cousa lúdica, e recibimos a donación do poeta Espiros Vergos, que está ali, ves o retrato de meu pai, aí temos o seu colomboi, que era son contas de pasar o tempo.
Bueno, é apaixoante estar aquí. Onte se vía desas redes, colgábamos un pequeno directo ensinando un lugar maravilloso desta casa, onde se guardaban os lacóns, esa neveira que se podría decir que existía aquí. Bueno, eu recomendo vos moito, de verdade, que se vides o Courel, non olvidedes aproveitar a visita para pasar polo pobo de Parada, e si están por aquí, disfrutar da Fundación Uxío Novo Neira, porque este é un lugar que garda moitísimas cousas, non solamente a historia de vidas, non? Que eso sempre é o importante que gardan as casas, non? A historia das vidas das persoas que pasaron por aí, non? Pero que ademais regálavos o feito de atoparvos cousas que son parte da historia tamén desta terra, non? Eu creo que iso é moi importante. Eu estaba charlando fai un ratiño con o Xío do importante que é guardar a memoria das cousas, non? Porque non se perda, porque se olvidamos todo eso, acabaremos facendo fogos de artificio, pero que farán pum e acabáronse, non? E as cousas, a esencia de todo, está na súa historia, non?
Sí, efectivamente, nos aquí xa, bueno, dende o principio apostamos por unha museoloxía non invasiva, e que ademais non era o legado e o patrimonio literario de meu pai como se caíra aquí ou emerxera, non, dunha lava primixenia, sino que estaba fondamente integrado. Mas meu pai decía que a memoria e o legado individual non valía para nada se non estaba plenamente en coherencia co legado colectivo. Nos somos depositarios dunha gran cultura, non? Somos unha das maiores concentracións de cultura viva e de patrimonio cultural que queda en Europa, pero o nivel das grandes capitais, moitas veces cando nos vamos de turismo cultural a Roma, a París ou a Londres, non nos damos conta de que en Galicia temos unha das grandes concentracións de patrimonio cultural, e somos unha cultura que por eso é valorada en todo o mundo, e que por, non só por chegar a Santiago facían o Camino de Santiago, e que viñan até aquí a ver un dos grandes finisterraes europeos. Entonces, esta é unha casa de cultura labrega, é unha casona ganadeira do século XVIII, e nos non deturpamos, nin metemos un cristal, nin unha vidrieira, e aquí, cando ves unha arquitectura do fume, que lle chamaba meu pai, arquitectura do fume e de lume de tantas xentes que pasaron antes del durante todos estos séculos.
Bueno, antes de rematar esta charla, porque a miña idea é que voltemos aquí, pero quero facer un programa dedicado a toda a historia que hai aquí, e sobre todo, insisto, os elementos relacionados ca gastronomía, que é a parte que máis me apaixó, que hai aquí, que hai moitos e tal. Pero antes de rematar, lembrar que a finais do mes de agosto tedes aquí algo relacionado coa danza, non?
Sí, mira, temos, ademais de que xa estamos a ter, por cunha das cousas que nos queremos e non simplemente facer intervencións e que se poidan disfrutar dese momento, ademais de que temos durante todo o Brao, gracias ao Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 21, unha formación en danza, en sabiduría escénica, en interpretación para as mulleres e os nenos, non só dos que viven aquí sempre, senón tamén de todos os que nos vides saber, teremos unha residencia alternando de dos mellores artistas escénicos de Galiza e do resto do Estado, porque íbamos a traer europeos, pero tal e como se están poñendo as fronteiras, e despois todo acabará, como sempre, co corolario do Festival dos Eidos do 27 ao 29 de agosto deste mes, que anunciaremos en poucos días, pero que vai estar moi ben, xa volo adiante.
Querido Xío, claro, eu pasaría mellor falando con él, e o que quero facer, insisto, pero moitísimas grazas. E grazas por ser parte deste proxecto Artesanía Galicia no Courel, porque creo que é maravilloso, creo que algo que pode prolongarse no tempo, moito tempo, e agardo que así sexa. E grazas por a túa hospitalidade, eso sí que quero destacarlo de verdade, porque dende o primeiro día as portas da casa de Xío están abertas para nós, e estos cafés matinais que son impagables, querido Xío, non te imaginas o que eu agradezco, eh?
Bueno, café las candelas, galego, eso de primeiro. E nada, grazas a vos, grazas por vir a visitarnos, grazas por traer toda esta programación, grazas a ti por radiala, porque as cousas, por moito que se fagan, se non se comunican ben, non valen. Entón, grazas por toda a paixón que traes aquí, a casa sempre está aberta para vos.
O Gran Xío Novo, Fundación Xío Novo Neira. E nos rematamos este especial aquí, precisamente, dende o Courel, neste caso dende Parada, dende a casa de Xío Novo Neira, lembrándovos que iremos tendo máis cousiñas que todavía quedarán deste proxecto de Artesanía Galicia no Courel. Voltaremos a vindeira semana, como sempre, no Comer e Falar. Este programa menos gastronómico, máis cultural, máis contando historias de xente que traballa coas maos, porque tamén é parte do noso patrimonio turístico, social, de todos os estilos. E de paso tamén comemos ben, que é importante. Voltamos a vindeira semana. O saúdo de quen vos falou, como sempre, José Manuel García, e a disfrutar. Chao.